Reporteritund. Reporteritund. Reporteritund.
Tere! Kui kuu aega tagasi oli opositsioonitunni laua taga Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide esindus, siis viimastel nädalatel Eesti poliitikaelus toimunu on valitsusliidus korrektuure teinud ning siin laua taga on tänasest sotsiaaldemokraatide asemel Isamaa ja Respublika liidu esindajad. Tänase saate külalised on Kadri Simson Keskerakonnast ja Urmas Reinsalu Isamaa ja Respublika liidust. Tere tulemast!
Tere päevast!
Tere päevast!
Urmas Reinsalu, kui kauaks plaanite opositsiooni jääda, selles mõttes, et kui pikka aega siin opositsioonitunnis Isamaa ja Respublika liitu on lootust näha?
300 päeva ja mõni kopik peale. Et eks see valitsus on üsnagi ajutise iseloomuga. Iga valitsus on ajutine, on selge, et ta ju kord tuleb valimised, aga sellel valitsusel on tegelikult tõesti nõnda, et sisuliselt, noh, kes parlamendi töökogemust ka mäletab, siis sügisest hakkab peale juba väga intensiivne valimiskampaania. Sisuliselt aasta lõpult, et suvi on omaette poliitilise töötempoga ja eks tal tegelikult ongi mõned kuud seda reaalset tööaega teha ja panna kokku järgmise aasta eelarve, nii et selle me anname siis sotside ja reformi vedada ja oleme neile heatahtlik, aga kindlasti oma põhimõtetest juhinduv partner. Kindlasti me ei võta seda liini, et hakata lahmima ja kõike valeks kuulutama, et on kindlasti mõistlik asju, mida julgelt toetame ja oleme abise oma nõu ja jõuga, aga on ka asju kindlasti, mille puhul me ütleme, et see jama tuleb kõrvale.
No te esimest päeva nüüd ei ole kaitseminister, teile veel olite ametis, täna siis esimest päeva pidulikult opositsioonis, täna hommikul valiti teid ka Isamaa ja Respublika liidu fraktsiooni esimeheks, et niimoodi värske pilguga tagasi vaade, et kuidas siis ikkagi niimoodi läks, et Isamaa ja Respublika liit sattus opositsiooni, mitte ei jätkanud uue peaministrial siis koalitsioonis?
Aga mis reformil ikka muud üle jäi? Eks neil tegelikult oli ju väga tõsised eneseleidmise hetked ja peaminister Andrus Ansip teatas oma ametist lahkumisest ja selleni jõudis ju asi päris väga tõsiste sisemiste vastuolude teel ka reformierakonnas, et eks see tulemus, kus no, reformierakond ja sotsiaaldemokraadid kahe peale kokku tälle linnas kohalikele valimistele said sama tulemuse kui IRL, sundis tegema reformierakonda ka mingeid samme, kas need sammud on heitlikud või nad vastupidi toovad neile poliitilises mõttes punkteks, seda näitab aeg ja see, kas valijatele selline käitumisjoonis meeldib, aga see poliitikas on täna see parlamendi positsioonide arv, kombinatsioonide arv, kuidas valitsus on võimalik moodustada arusaadult väga piiratud. Nelja partei vahel, kus ühel parteil on võimalik teha ülejäänud kolme erakonnaga koalitsioone. Ja ma arvan, et see oli niisugune hädavariant praegu reformierakonnale, et püüda distanseeruda nendest probleemidest, millega nad silmitsi seisides. Tõsi asi oli see, et ma arvan, vale oleks süüdistada selle valitsuse poliitikat või maailmavaadet. Õige on see, et IRL-i positsioon või reitingud kerkisid, reformierakonnal läks veidi kehvemini, aga eks need probleemid olid neil enda sisemistes rivistustes ja siin tuli leida üks uus nii-öelda meetod, et pöörata uus lehekülg ja selle meetodi tulemusena on meil praegu siis uus koalitsioon.
Kadri Simson, et kui kuu aega tagasi opositsioonitundi tehes saate lõpus tõdesin, et tõenäoliselt võivad muutused koalitsioonis nii-öelda esile tulla ja siis oli veel lootus, et sotside asemel võib-olla valitakse Keskerakond. Miks Reformierakond Keskerakonda ei valinud?
Ma arvan, et Reformierakond on sellise partnerivahetuse ennemgi teinud ja ju neil oli siis kergem saada oma eesmärke, ehk sellist olukorda, kus nad järgmisel aastal saavad parema valimistulemuse, kui tänane rahvatoetus lubada võib saavutada sotsiaaldemokraatidega. Et olles pikalt ise olnud opositsioonis ja huvitaval kombel sattunud sellisesse olukorda, et ma olen Riigikogu neljast fraktsioonist ainus fraktsiooni esimees, kes on jäänud oma ametisse võrreldes kuu aja taguse seisuga, et kõik mu uued kolleegid on nüüd uued inimesed. Aga olles pikalt olnud opositsioonis, pean ma ütlema, et see uus vahevalitsus on selline, no tal on positiivsed ja tal on negatiivsed külgi. Et positiivne külg, mida mina näen ja millega Urmas Reinsalu kindlasti ei nõustu, on see, et igal juhul on sellel uuel valitsusel rohkem teotahet, kui oli viimasel ajal Andrus Ansipi poolt juhitud, mugavdunud valitsusel. kelle puhul sai juba aasta alguses ja eelmise aasta lõpus öelda, et kui ta jätkab veel aasta aega kuni valimisteni ja ütleb, et keegi tema erakonnast peaks lihtsalt välja võitlema esinumbrina volitused peaministriks hakata, et siis oleks aasta olnud täiesti maha visatud aeg ja nii-öelda passimine valimisteni. See uus valitsus peab ennast tõestama. Tõsi, see valitsuse vahetus tõi kaasa ka selle, et nüüd on 1. märtsil 2015 toimuvateks valimisteks valimiskampaania harukordselt pikk. Et põhimõtteliselt on see valimiskampaania täna juba alanud. Ka Taavi Rõivas esmaspäeval Riigikogu ees öeldes, kui kolleeg Enn Eesmaa küsis, et teie koalitsioonileppes on nii palju, te ei jõua seda aastaga ära teha, et mis teie A-plaan oleks see, mida te kindlasti tegema peate, siis Taavi Rõivas vastas, et A-plaan on see, et me peame valimised võitma. Millega ta siis sõnastas, et ka kogu see koalitsioonileppe, kõik see koalitsiooni muutusega kaasas käib, on ikka ainult sellel eesmärgil, et saada valijatelt parem toetus.
No Urmas Reinsalu, kas siin üldse oli Reformierakonna poolt tahet ja ka mingil kujul plaani pidada? Küsin seda sellepärast veel eile õhtul Urmas Kruuse foorumis ütles, et nad tahtsid teiega väga läbi rääkida, aga te hakkasite populistideks ja nõudsite lastetoetuste kolmekordistamist, et miks te ei oodanud avasüli või no rahulikult, et millal sotsidega konsultatsioonid lõpevad ja siis tullakse teiega nii-öelda plaani pidama?
No eks see on niisugune jutt, et mis on võib-olla mõeldud poliitikast vähem huvituvatele inimestele, et selge oli see, et pärast kohalike valimisi, nagu me hiljem ka sotsiaaldemokraatidelt oleme kuulnud, need konsultatsioonid algasid Reformierakonna eestvõttel sotsiaaldemokraatidega ja sisuliselt selleks hetkeks, kui noh, nii öelda kuulutati välja, need konsultatsioonid olid need seftid ja kosjakellad ammu koos. Et IRL-i seisukoht oli selles mõttes väga mugav, me oleme väga lihtsad mehed ja naised. Et meie jaoks oli oma maailmavaatele positsioon, me käsime selle välja, me olime valmis jätkama, kuna meie panime lepingule alla 4 aastaks käe, aga iga armastus peab olema kahepoolne. Reformierakond leidis, et sotsidega on neil partei poliitiliselt ja tõesti valimiste ja edu mõttes kasulikum tegutseda ja nii see läks, et ma siin Kadriga ei ühineks küll selles mõttes, et sellel nüüd ametist lahkunud valitsusel see teotahe oli põhimõtteliselt raugenud, et vastupidi, et ma arvan, et on üks väga põhimõtteline küsimus, mille puhul ma näen, on nagu teistsugune lähenemisnurk. Ja see on maailmavaateline lähenemisnurk, kus ütleme vasaksentristlikud, vasakpoolsed erakonnad ja parempoolsed erakonnad peaksid olema erineval vaatenurgal. On see küsimus, et kas me võtame kulusid peale, nagu me oma pereeelarvet teeme, kas me kõigepealt vaatame ära, mis on meie tulud ja siis pingutame selle nimele, et kuidas tulusid suurendada. Ja siis vaatame, et selle pealt, millised on võimalik kulusid teha. Ja see uus valitsus alustas täpselt tagurpidiselt liinilt võrreldes selle valitsusega, mis 7 aastat no, on seda liini hoidnud riigi rahanduses. Kõigepealt pandi paika kulud ja nüüd hambad risti nuputatakse välja võrdlemisi hämades erinevaid tululiike, mis suures osas tegelikult kriitikat ei kannata. Et siin ma võin küll öelda ja mitte mingi kahjurõõmuga, vaid murega. Et me oleme seda korras riigi rahanduse kivi mäe otsa veeretanud ja hästi rumal ja vastutustundetu on vaadata, kui see kivi nüüd vudinal mäe jalamile jälle tagasi veereb, et need eesmärgid, mida riigieelarve strateegias järgmiseks 4 aastaks riigi rahanduse mõttes on seatud, paraku ei kahjuks ei realiseeru ja üks oluline asi on see, et usaldusväärsust on äärmiselt lihtne eriti väikeriigis ka rahandusvaldkonnas lõhkuda ja väga keeruline on seda hiljem üles ehitada, et seetõttu mul küll esimene sõnum, mida ma opositsiooni poliitikuna panen headele valitsusliitlastele südamele on, et ärge seda Eesti riigi usaldusväärsust maha mängige, sest küsimus on milles? Küsimus on selles, et praeguses olukorras on väga lihtne need kulusid peale võtta arvestusega, et nende kulude tulusid peab hakkama tegelikult kokku panema juba uus järgmise aasta märtsis valitav valitsus, sest lõvi osa neid kulu või täiendavaid kulusid, mida plaanitakse võtta, hakkavad jõustuma 1. jaanuarist, ehk siis tegelikult kisuliselt 60 päeva enne valimisi, et selles mõttes 11 kuud toimiva valitsusena möllata ja mütata nüüd uusi ministri kohti juurde teha mässata, et ma ei arva, et see on küps samm, et selles mõttes selline nii-öelda rabelemine lihtsalt muutmise pärast ei saa olla eesmärk iseenesest.
ma tuleks võib-olla selle leppe sisu ja maksumuse juurde mõne hetke pärast korra tagasi, aga Kadri Simson, te tahtsite teha repliiki teemal nii-öelda eelmise valitsuse koostöötahe, et
no ma arvan, et tegelikult, et see, et me täna oleme olukorras, kus meil on peaministriks Taavi Rõivas ja valitsuses lisaks reformile ka sotsiaaldemokraadid on üks suur juhus. Et selge on see, et sotsiaaldemokraatidel oli märksa kergem minna Siim Kallase poolt kutsutuna läbirääkimiste laua taha. Sven Mikseril on juba aastane valitsemiskogemus Siim Kallase valitsusest, ilmselt on tal sellest ajast positiivsed mälestused ja teatav respekt ka Kallase ees, kes tuleb sellest Eestis kinni jäänud, dogmadesse kinni jäänud valitsemisest väljas poolt, vaatab värskema pilguga ja nägi, et Eestis on vaja natukene sotsiaalsemat ja tasakaalustatumat valitsust, kui seda said pakkuda kaks parem erakonda, kes kogu aeg on rääkinud, me teeme kõik ainu õigelt, ainult et Eesti majandus ja Eesti rahvastiku trendid ei näita seda, et kõik on olnud veatu. Nüüd see, et Kallasel närv vastu ei pidanud ja võib-olla ka oma erakonna täielik toetus puudus, tuli ju meile kõigile suuresti üllatusena, et me eeldame, et poliitikud taluvad kõike ja peavad igasugusele survele vastu. Rõivase puhul ma olen täiesti veendunud, ei oleks esimene valik olnud partnerina sotsiaaldemokraadid, sest Rõivas on olnud Ansipi valitsuse nii-öelda kõneisik, kes on täpselt sama juttu rääkinud. Kui Ansip kiidab oma koostööd IRL-iga, siis Rõivas oleks seda kindlasti ka teinud, kui ta poleks sattunud sinna kohta, kus lihtsalt koht tühjaks jäi. Ja ma arvan, et sotsiaaldemokraatide esimene valik ei oleks peaministrina ka kindlasti mitte Taavi Rõivas olnud. Nii et mõneti on see juhuste kokkulangemine ja keeruline koostöö algus, mida on näha ka mitmetest näiteks komisjoni istungites sellel nädalal, kus sotsiaaldemokraadid ja reformierakond ei näe veel
ühisosa
ja toimuvad tulisemad vaidlused näiteks sellel nädalal rahanduskomisjonis just nimelt reformi ja sotside vahel.
Mis teemadest jut käib?
See on täiesti suvaliselt seaduseelnud, mis on lauale tulnud, kus ühtepidi hääletasid sotsid, teistpidi hääletasid reformikad, et nende kokku kasvamine võtab ilmselgelt aega ja mõneti mulle tundub, et see, kui sotsiaaldemokraatide ministrid teevad apse, rõõmustab reformierakonda väga. Kui me mõtleme veel selle peale, et alles oli eelmine aasta november öö istungid, siis neid väga vängeid väljendeid mõlemal poole, täna meenutades, no ma ei tea, Taavi Rõivase suust, Arto Aasa suust Twitteris, siis on pentsik, et nad nii kiiresti kokku saavad. Aga teiselt jälle, kui sellist ühtset löögirusikat ja ühtset valitsuses asjaajamist ei tulegi, siis see on ainult selles, et põhjused, valimised on ees, võetakse positsioone ja seda oleks ära hoidnud tõepoolest, tulles tagasi selle juurde, mida ma rääkisin ka kuu aega tagasi, oleks ära hoidnud ainult see, kui oleks tulnud Riigikogu valimised erakorraliselt 25. mail ja siis uus koalitsioon oleks saanud 4-aastase mandaadi.
Ühe asja veel klaariks ära, et Kadri Simson, et kas reformierakond keskerakonnaga üldse otsis mingisugust kontakti või sisuliselt kohe hakati teid välistama, et kui alguses hakati meenutama nii-öelda seda, et kuidas Edgar Savisaar käitus pronksiöö ajal, siis Edgar Savisaar kohe ise pakkus ka nii-öelda kõneainet võrdlused Ukraina kaikameeste teemal või siis hiljem Krimi autonoomia teemal et või referendumi teemal, et kuivõrd üldse nii-öelda prooviti teiega kontakti saada või tõesti see vastasseis on väga põhimõtteline.
Selle referendumi teemal Edgar Savisaar kohe kõiendas ära, et ta on valesti tsiteeritud, eks ole, lihtsalt fakti korrektsus huvides. Aga ma arvan, et sellel valitsusvahetusel oli üks hea ja tugev pluss, et kui senimaani Riigikogus jooksis nagu Berliini müür keset saali, et ühel pool olid IRL ja reform, teisel pool olid sotsid keskerakond omavahel ei kõneldud, kõik asjad klaariti ära hääletamise teel, sest koalitsioonil oli rohkem hääli, siis nüüd viimastel nädalatel on kõik kõige suhelnud. Ma arvan, et isegi siis, kui on küsimusi, milles me nagu kokkuleppel ei saa, aga seda kõneldes ka mitte lihtsalt nagu teerulli meetodil, vaid vaieldes ja arutades, tuleb Eesti parlamendi tööle kindlasti kasuks, nii et kas meiega on kõneldud? Jah, me oleme kõigiga kõnelenud, aga me ei ole mitte kellegagi kõnelenud sellisel viisil, et oleksime hakanud tegema koalitsiooni.
Kuulge selle nii-öelda koalitsiooni tekkeloo lõpetuseks võib-olla nii palju, et kuidas te hindate tegevpoliitikutena seda, et kas sotsid saadi kergelt kätte, selles mõttes, et me nüüd asume kohe ka leppe sisu juurde, et võib-olla need teemad ongi väga ühilduvad, et kui lugeda seda koalitsiooni lepet või tegevuskava, et kui kallilt nii-öelda sotsid punti saadi?
Neile anti natukene, aga just seda, mida nad olid sügisel küsinud, see on laste toetused. Samas ei annud reformierakond ära mitte midagi, mida nemad teha tahtsid. Nii et ma arvan, et kõige keerulisem olukord ongi selles, et selle koalitsioonileppe hinnanguliselt on 250 miljonit eurot, millele katteallikaid ei ole. Et kui reformierakond midagi ära andis, siis ta andis selle, et riigieelarve tasakaalust enam Jürgen Ligi ja tema kaaslased nii tõsimeelselt rääkida ei saa.
No vaata, äda ongi selles, et me tegelikult ei tea. Et kui see lähtekoht on see, et see ajutise valitsuse töö ülesanne on valimise edu tuua kaasa reformierakonnale ja sotsidele, siis on tegelikult juhtunud ka nõnda, et ega selles koalitsioonilepingus nendest ebapopulaarsetest sisulistest asjadest räägitud ei ole. Kahjuks on sisulised reformid kõrvale visatud, on lihtsalt niisugune ümargune jutt seal selle asemel ja teiseks, pikaajalise Eesti arengu mõttes, ja teiseks ka need katteallikad, millest on kõneletud, kui me räägime siin kas või kaasiaktsiisi tõusust, kas või kodude kütte oli aktsiisi madalama määra tõusust või kas või sellest, et plaanitakse vanema pension tänastelt pensionäridelt, mis peaks jõustuma 1. jaanuaril 2015 ära võtta, et need asjad on kõik kuidagi piimaga kirjutatud, et nüüd tulevad välja, Jürgen Ligi kuskil moka otsas poetab, hiljem öeldakse, et noh nii, vaatame, ootame ja see on selles mõttes võimatu hinnata, et ega väga aus või kaasav see lähtekoht ei ole olnud ja ma arvan seda, et see, mida nüüd Kadri peab ühtepidi vooruseks, et tõesti, et ütleme nüüd on nagu poliitilis mõttes või ideeliselt on läbi segi praegu koalitsioon moodustunud ja ka opositsioon on praegu noh maailmavaatselt erineva suunaga erakondadest moodustub. Ma arvan, et mina isiklikult olen nagu nii-öelda ühte usku ja seda usku, et niisuguse maailmavaatse koalitsioon ja poliitika usku, et see tõttu on mul veidi hale naljakas ka kuulata, et kui Taavi Rõivas või Sven Mikser, kui neilt küsitakse, et kas on nüüd vasakpoolne koalitsioon või parempoolne koalitsioon, no see on nüüd niisugune koalitsioon, et ei ole ühtega teist, on seal ütleme vastused, et võt see ühtega teist tähendab, et tal ei ole ka võimet tegelikult teha neid otsuseid, mis ühtepidi on ebapopulaarsed, aga mis on vajalikud tuleviku suunatult ja me näeme seda, et on ilus asi küll, et on üks rahaautomaat, siis sellest rahaautomaadist on hea võtta välja 11 kuud raha ja jagada selleks, et olla selle automaadi juures tulevikus, aga tõsiasi on see, et kuskilt ja Eesti inimesed ise peavad selle raha sinna automaatiga teenima. Ja vaat selle koalitsiooni kõige nõrgem puudus on see vaade, et millele rajaneb Eesti pikaajalne jõukus ja see majanduskasvu jaoks vajalikud sisulised reformid. Ja mul on kahju sellest, et tõesti Taavi Rõivas ka oma kõnes, mis ühtepidi oli hea ja tore kõne, seal oli kõik igasugused populaarsed asju lubatud, aga ta lähtus just nimelt sellest, et Eestil ei ole vaja suurt lugu, suurt narratiivi, mis puudutab Eesti tuleviku ja visiooni. Ühe väikese rahva jaoks, riigi rahva jaoks on see väga eluline küsimus, et me vajame oma lootust ennast inspireerivat lugu ja kui me lähtume sellest, et me oleme niisugune kaupmeest ajastu, et lihtsalt ongi meil üks kaubamaja ja seal kaubamajas on kaubad riiulil ja olemegi nagu kliendid oma riigis, siis ma arvan, et see on sügavalt ja põhimõtteliselt vale lähtekoht.
Kui uue peaministri juurde tulla, siis tõenäoliselt, kui kuu aega tagasi oleks küsitud ka Eesti poliitikaelu läbi ja lõhki tundvatelt inimestelt, et kas on võimalik, et Siim Kallasest ei saa peaministrit ja kes siis saaks, ma arvan, et tõenäoliselt seda inimest, kes oleks Taavi Rõivase nime välja pakkunud, Eestis ei ole olemas. Aga mis see siis oli? Mis tegi Taavi Rõivasest peaministri?
Tõepoolest, et lisaks Siim Kallasele, kes on Reformierakonna auesimees, on Reformierakonnal ju ka veel 4 aseesimeest. Neist 3 on valitsuses olnud märksa kauem kui Taavi Rõivas ja neist 1 on avaliku arvamuse uuringute kohaselt võib-olla reformituetajate jaoks kõige populaarsem kandidaat, see 4. aseesimees on siis Kaja Kallas. Nii et see, et tundide jooksul tuli leida asendaja, ja selleks salajasel hääletusel sattus olema Taavi Rõivas, on ma arvan Reformierakonna jaoks ainukordne ja esmakordne kogemus konkureerivast valimisest, sest alates sellest ajast, kui Reformierakonda on loodud, 1994. aastal ei ole nad kunagi läbi viinud konkureerivat esimehe valimist. Neil on alati tagatoas kokku lepitud, kes see olema saab ja siis kokku lepitud, et me oleme kõik tema taga ja ei paku alternatiive. Nii et mis nad siis on, nad on 15 aastat vana erakond, ei, 20 juba, ja esimest korda valivad konkureerival valikul kandidaati. See ei pruugi näidata nende tugevust muidugi, et maailmas on olemas näiteid, kus vana peaminister, kes on kaua olnud, ütleb, et tema enam ei jaksa ja peale teda saagu, mis saab, et valige ise, no näiteks Soomes, kus Mantti Vanhanen ütles, et tema enam ei jaksa, oli ka skandaalide sees. Ja siis toimus Soome keskustel konkureeriv võistlus, oli vana majandusminister Mauri Pekkarinen ja oli noor Mari Kiviniemi, kes võitis mõne häälega ja oli ka napid aasta aega või natuke vähem peaminister reisis ringi, käis siin Eestis sai ka positiivset vastukaja ja lõpetas siis märtsi valimistel, mis ka Soomes toimus, et märtsis paremuselt neljanda tulemusega. Nii et ega Taavi Rõivasel on selg vastu seina, et tal on kas kõik või mitte midagi. Et seda, et tal on garanteeritud omaaegne toetus, ei saada ju eeldada ja seda, et tal on erakonna ühtne toetus, ei paista kah, eriti tänases valguses, kus Reformierakonnas toimus näiteks fraktsiooni juhtkonna vahetus ja seal tuli imelik signaal.
Teate, ma vaatsin huviga nendel koalitsiooni läbirääkimistel, mis seal Delfis avaldati fotosid. Et siis oli tegelikult kaks meest, kes kogu aeg kordusid, minu head tuttavad, need olid Kristen Michal ja Rain Rosimannus. Ja ma arvan, et mõnes mõttes, kui praegu on Andrus Ansip vajaldamatult nii-öelda väga tugeva nii-öelda rusikaga liider Reformierakonna sees olnud, on kõrval ja teise karjääriliini peal Eesti sisepoliitikast lahkub, siis ma arvan, et on selgelt praegu võib öelda, et sisuliselt liidriks Reformierakonnas on muutunud Kristen Michal. Ja sellega, et ei oleks olnud muidu mingit põhjust, miks Kristen kui lihtsalt Riigikogu liige oli osales kõigil läbirääkimistel, seal ei olnud enamikul piltidel ministreid, nõnda edasi inimesi, kes seal loogiliselt oleks võinud olla ka nimetatud kroonprintsid, millele sa viitasid, et ja järelikult ma arvan, et on ka Taavi Rõivas Kristen Michali poolt välja valitud peaministri rolli täitma. See on iseenesest huvitav, et tegelikult ei ole ka praegu antud vastused ju Reformierakonna uue juhi koha pealt ja ei ole ka öeldud seda, et kuidas nende asjadega kujunema hakkab. Eks ta niisugune rabe käik oli ja tõesti siin ühe päevaga 24 tunniga lendas läbi vist 4-5 nime, kes siis ütleme võiksid olla valitsusjuhid ja Reformierakonnale tuleb auks anda seda, et nad on võimelis tundidega, olid võimelis need otsused langetama ja pehmelt öeldes pensiku või piinliku loo juurde head nägu tegema. Aga ma arvan, et selle Kristen Michali puhul tuleb tõesti tunnistada, et tema tegelikult on kindlasti tänase päeva seisuga mõjukaim Reformierakonna ja keskseim Reformierakonna poliitik ja märk oli ka sellest tänane Reformierakonna fraktsiooni esimehe valimine, kus Kristen Michal valiti fraktsiooni esimeheks ja nagu ka Jaanus Tamgi, mille vaatsin, Postimees kommenteeris, et tegelikult tema seda uue koalitsiooni asjaajamise puhul soovis taanduda ja nüüd on siis Kristen Michal selgelt parlamendi juht ja arutati ju seda, et kas Kristen Michalist võiks saada ka minister Taavi Rõivase valitsuses, aga ju pidas Kristen Michal seda nii-öelda tormakaks käiguks ja eelistab olla nii-öelda parlamendi poole juht.
Ma arvan, Siim Kallase taandumine on siiski niivõrd oluline teema, millel vähemasti ühe küsimuse võiks peatuda, et mis sellele Kallasele saatuslikuks sai, et ametlik retoorika on küll see, et avalikuse surve või ajakirjanduse rünnak oli väga suur, et aga kui palju te Toompeal kohtate nii-öelda seda vastasseisu Reformierakonna juhatuse või fraktsiooni sees, et kas Kallase vastu oldi?
Ma ei oska öelda, kas Kallase vastu oldi. See kergem küsimus oleks, et kas Kallase selja taga oldi ühtse meeskonnana. Et ma saan aru, et Kallas oleks eeldanud ja soovinud vabamaid käsi läbirääkimistel, mida tal ei antud, sellepärast, et need läbirääkimised ju toimusid täpselt selle sama laua taga, kus Urmas Reinsalu ütles, et istusid läbivamalt 12 inimest, mitte ka Siim Kallas kogu aeg läbirääkimiste laua taga. Nii et võib-olla talle see positsioon, mis peaministrile selle aasta jooksul osaks langeb, ei tundunud ka piisavalt väärikas. Aga teiselt küljelt, siis kui avalikusele veel ei olnud teada, et Siim Kallas tuleb ja soovib hakata peaministriks, tundus mulle kõrvaltvaatajana, Reformierakonna siseelu kõrvaltvaatava inimesena loogilisem, et Reformierakond soovib ellu viia seda kokkulepet, mis neil oli Toomas Hendrik Ilvese valimisega presidendiks sotsiaaldemokraatidega ja selle kokkuleppe osa on siis see, et kui Ilves aeg läbi saab, siis esitab presidendi kandidaadi Reformierakond, loogiline, et see oleks Siim Kallas. Nii et võib-olla ta rikkus ka oma presidendi šansid selle lühikese sööstuga siia argipoliitikasse ära.
No ma vaatan neid kommentaare, mis hiljem tulid ka reformierakondlaste poolt, et kui ka reformierakonna peasekretär ütles, et me ei aidanud Kallast ka nii-öelda selles avaliku kriitika tuleal sellepärast, et ta ei palunud meilt abi ja tegelikult siis mitmed ka osundused tervise kohta ja hea kohta. Et ma arvan, et seal taga kindlasti olid mingi muu põhjus, kui ma, mina seda ära ei osta seda juttu, et niisugune vana kala nagu Siim Kallas kohtualt läbi käinud erinevates noh, kriisisituatsioonides ju siiski väga stabiilselt toimetanud poliitik, nüüd lahkus ühe 20 aast vanade mingite paari artikli pärast, et juhu selle taga oli muu ja ma arvan, et küllab need mõned inimesed, kes saavutasid Taavi Rõivase valimise mõne tunniga peaministriks, teavad ka vastust, millises vestluses päev või kaks varem saavutati see, et Siim Kallas ütles ja tegi niisuguse lüüks avalduse, kus ta ütles, et ta ei soovi peaministrit hakata moodustama.
Aga milline IRL-i panus oli sellesse, et Kallas loobus? Pean silmas seda, et noh, reformierakondlased väga valjult räägivad seda, et need materjalid, mis Eesti Päevalehes avaldati, et need tulid ikkagi kas teie erakonna kontorist või teie erakonnaga seotud inimestelt, noh, Eerik Krossi nimi on läbi käinud selgelt põhjendusega siis, et kusagil eelmise aasta suvel kusagil lennujaamas Kross samu paperit Kallasele näites ja hoiatas.
See, ausalt öelda, et seda juttu reformierakondlased mitmed on levitanud, tekitabki minust tähelepanu otsimast põhjust, miks see viis välja selleni, et Siim Kallas eelnevalt lahkus. Vastupidi, et kui tänase päeva seisuga IRL-i positsioonist mõelda, siis kahtlemata meie jaoks oleks ju pigem mugavam olnud peaminister, kelle puhul oleks avalik kriitika tema ametiajal toimunud. Et seda ma ei võta küll tõsise kriitikana. Et reaalsus on selline, et reformierakonnas on käinud väga intensiivne võimuvõitlus, see ei ole mingi saladus vähegi Eesti poliitikat tundvatele inimestele. See, et ta päädis nii üllatava tulemusena praegu, see on tõepoolest kõigi jaoks noh, kindlasti salapärane ja vastust teab sellele vast paar inimest, keda me siin nimetasime, mis võimumanööver see oli et, ja millistel asjaoludel see esile kutsuti. Loomulikult partei jaoks on kindlasti eesmärk oma, et partei oma maailmavaate ellu viib ja oma positsioonid säilitab suures plaanis, aga ma arvan, et nii mitmete reformierakonna poliitikute jaoks oli elu ja surma küsimus, et enda poliitiline positsioon ja mõju säilitada selles manöövris väljuda võitjana. Siim Kallase puhul me teame ju seda, et ta esitas Andrus Ansipile kaks tingimust, millest on vähem räägitud. Esiteks, ma pean valima saada kõik oma ministrikandidaadid ja teiseks, et ma tegelikult ei loe ennast seotuks varasemate koalitsiooni kokkulepetega. See viimane käis siis nii IRL-i kui senise koalitsiooni leppe osas. Ja ma arvan, et see viimane ei olnudki suugi probleem, aga see esimene tingimus, et ma hakkan endale ise ministrid valima, ja siin juttu käis juba Andrei Korobeinikust teistest nimedest, see kindlasti kutsus esile nii mõneski mehes või naises juba kübeki muret.
Kadri?
Ja kui vaadata Kallase tulekut saatnud meediamüra, siis üks liin oli selgelt see, mida ajas Päevaleht ja Delfi oli need 20 aasta tagused dokumentid, aga teine oli ju nii öelda Reformierakonna enda peamajast tulnud nimekirja, et Kallas väidetavalt on esitanud peasekretärile siis nimekirja, kellega tema koos ei ole võimeline töötama ja seal oli ära toodud kõik juhatuse liikmed enam vähem.
No kuivõrd loogiliselt selline asi kõlab, see, et jah. Selles mõttes, et ma arvan, Siim Kallas ja Kaja Kallas on nagu suhteliselt arukad inimesed, et jalutada parteikontorisse mingisuguse paberi lipakaga, kus peal on, ma ei tea, 10, 20 või 100 nime,
et see kõlab äärmiselt ebaloogiliselt, aga samas kõlab see ka nii, et sellist usaldamatust ja ärevust reformierakonnas ikkagi köeti ja ütleme nii, et kuidas sinna üllatusolukorda üldse satuti. Et kui me täna vaatame, siis reformierakonnal on 34 riigikogu saadikut ja 8 ministrit, see on 42 inimest, aga nende tänane toetus, no tõsi see toetus, mis oli kuu aega tagasi, ennem kui nad IRL-ilt 3% üle lõid, oleks öelnud, et need 42 inimest oleks pidanud tegema 8 loenduse, sest ainult 21 neist oleks saanud riigikogu saadikuks ja tõenäoliselt selle 21 saadikuga ei oleks nad pruukinud saada valitsusse. Ehk iga teine füüsiliselt tundis, et tema koht on kaalul, mis siis pidi ka tekitama meeletud survet muutuseks ja noh, ja ilmselt see siis sellele Ansipile saatuslikuks sai, et ta pidi tagasi astuma aastal 2014 ja ei saanud oodata 1. märtsina aastal 2015, nagu talle võis ka tunduda sobilik.
Kas sotsidel oli võimalik saada peaministri positsioon peale seda , kui Reformierakond oli teinud ühe päeva jooksul tõelise virvarri peaministrikandidaatidega , et alates siis Paedast , Pevkurist , lõpetades Rõivasega , et kui Mikser oleks ühel hetkel öelnud , et stopp , nüüd on nii-öelda jäme ots meie käes , et te jagate mõlemad poliitilist loogikat , mis , millega see oleks päädinud ?
Ma arvan , et Reformierakond ennetas seda mõne tunniga , et sotsid ei olnud nii kiire
reageeringuga . Andres Tarand , Ivari Padar , kes nüüd on nii-öelda valitsuses positsiooni sisse võtmas , et nii-öelda mõni tund oli jäänud veel aega .
Vaadates seda poliitilist maastikku või noh , seda pudru , mis oli kokku keerutatud ja tegelikult arvestades seda , et aega on korraliste valimisteni nii vähe , et see on ikkagi niisugune ajutise valitsuse tempo , siis ma arvan , et see pall reaalselt oli presidendi käes ja see initsiatiivi liigutus , et sisuliselt see inimene , kellele ta oleks teinud ettepaneku valitsust moodustada , võib-olla noh , siin ekstreemsed kandidaadid nagu Edgar Savisaar või mõni kõrvale jätta , aga üldiselt see inimene oleks moodustanud , sõltumata sellest , mis parteist oleks olnud , et president tegi selle valiku , noh , ta aktsepteeris seda sotsiaaldemokraatide Reformierakonna nii-öelda läbirääkimiste kulgu , mis seniseks oli kulgenud , aga õige on ka see , et Reformierakond muutus närviliseks , kui see kolmapäevane manööver oli toimunud ja nad hakkasid ülimalt intensiivselt survestama sotse , et me peame paluma Kadriorult , et Rõivas esitatakse ära , kui nad kartsid , et midagi võib selles plaanis siis vussi minna või see asja manööver muutus hapraks ja eks ta neil oli noatera peal toonases kriisis , noh , tagasi vaadates minu sõnum oli väga selge , et olgu või selline ajutine valitsus , aga kõige tähtsam on , et selles kriisis me kiirelt saaksime selle valitsuse paika ja noh , vähemalt praeguse , võib öelda , et sellel nädalal on see vähemalt valitsus paika pandud , et me seda nii-öelda permanentset nädalaid kestvat valitsuskriisi ei oleks siin loksutanud .
no nii , lõpuks ometi poliitika sisu juurde , lastetoetused tõusevad , kaitsekulud jäävad 2%-le , tulumaks alaneb , tulumaksuvaba miinimum tõuseb , et Urmas Reinsalu , miks te seda kõike varasemas koalitsioonis ei teinud ?
Vastupidi , IRL-i selge nõudmine kaitsekulude tõusu kohta 2%-le oli saavutatud eelmises koalitsioonis , aga eelmine koalitsioon oli rahukoalitsioon , praegu on meil sõjaolukord , Ukraina olukorda silmas pidades Ukrainas , et ma arvan , et julgeolekusituatsioon on maailmas muutunud ja 2%-le ehk senisele ambitsioonitasemele jäämine julgeolekuvaldkonnas on , ma arvan , selgelt ebapiisav . Nüüd see , mis puudutab riigi kulusid , ma tulen selle mõtte juurde ja selge seisukoha juurde tagasi , et varasema koalitsiooni maailmavaateline seisukoht oli , me võtame neid kulusid peale nii palju , kui meil on tulusid ja me tegeleme sellega , püüame leida neid täiendavaid tulusid , ehk tegelikult see saab olla ainult jätkusuutlik majanduskasv kesksena . Et raha ei tule nii-öelda pangaautomaadist seina seest , et kindlasti eraldi võetuna kõigil sammudel on loomulikult on oma positiivne ja inimeste toimetulekut parandav mõõde , selles ei ole mingit kahtlustki . aga küsimus täna sellest , et kas meil on mõtet praeguses olukorras , kus meil vaatame jaanuarikuu tööstuse eksport on kukkunud meil viimase seisuga oli 10% võrreldes eelmise aastaga , me näeme , et Soomes on samas alustatud tegelikult väga tõsise kärpeprogrammiga meie põhilisel eksporditurul , Venemaa noh , tahame või mitte , aga meie põhilised eksporditurud on omakorda seotud Venemaa turuga , kuulutas täna rahandusministri sõnade läbi tegelikult 0,4%-list majanduskasvu ja tõenäoliselt võib ka see olla optimistlik , võib ees oodata majanduslangus . Siis me oleme silmitsi täna ka julgeolekusituatsioonist tingitud esiteks uue Vene kriisiga , teiseks me teame , et meie põhilistel eksporditurgudel meie võime eksportida on oluliselt kukkunud , need mahud on kukkunud , ja see ei anna meile ainest praegu hakata buumi mängima , need numbrid ja need täiendavad mahud , mida on välja käidud , konsolideeritud või tervikuna , on tegelikult sellised numbrid , mida saaks lubada buumi ajal , aga tuleb ausalt tunnistada , et seda buumi ei ole . 2008. aastal , kui tegelikult oli seoses kinnisvara nii-öelda tohutu turutõusuga riik selliseid järske kulutusi ka lihtsalt kuhjas peale , siis see lõppes palkade kärpimisega , lõppes väga valusate kokkuhoiumeetmetega , et riigi rahandus korras hoida ja minu hoiatus on see , et nii-öelda pea ees tundmatus kohas vette hüppamine riigi rahandust vaadates , see ei ole arukas tegevus
ma otsisin seda saadet ette valmistades üles ka selle Jürgen Ligi kirja jaanuari lõpus valitsuse liikmetele ja seal oli mustvalgel kirjal , et kirjas , et järgmise aasta eelarve puhul tuleb nii-öelda kärpida neid soove vähemasti 55,8 miljoni euro ulatuses tegevuskuludest , et Kadri Simson , kas teie olete aru saanud , kuhu see kärpimisvajadus vahepeal kadus , et mis on see rahanduslik trikk , millega nii-öelda kärpimine asendus kulutamisega ?
ei ole aru saanud ja minu jaoks kõige suurem mõistatus ongi see , et Jürgen Ligi sellise koalitsioonileppe allakirjutamise järel nõustub olema rahandusminister . et vaadates veel jaanuarist tahapoole , siis möödunud aastal novembris hakkas Ligi ju väga jõuliselt suruma seda ettevõtjatele tuska põhjustanud 1000-euroste käibedeklaratsioonide registreerimist ja enam-vähem ütles , et kui seda nagu ära ei seadustata kiirkorras ja seda tulu ei saa 2014 eelarvesse arvestada , siis on eelarve lõhk ja erakorralised valimised , me ei ela seda üle . ja nüüd istub ta rahulikult selle 200-miljonilise lisakuluga ja ei ole midagi nagu mõistlikku kostnud . et ma saan aru , et jaanuari kärpekava järgmiseks aastaks tulenes sellest , et ta pidi rahandusministrina leidma katteallika 1%-lise tulumaksu alandamisele , mis hinnanguliselt läheb maksma 80 miljonit , järelikult majanduskasvust natukene 20 miljonit leiti katet , aga ligi 60 jäi ikka puudu . nüüd tehakse see 1%-line alandamine , aga lisaks veel väga kulukas lastetoetuste tõus ja siis noh , mõõdukal määral see 10-eurone tulumaksuvaba miinimumi tõstmine . nii et need kulud järgmiseks aastaks on kindlasti väga palju suuremad . nüüd ja see kärbe oleks olnud tal ikkagi järgmise aasta eelarvest . aga me tuleme tagasi veel aastasse 2014, endiselt on seadustamata see autode käibemaks , endiselt on seadustamata see ettevõtete käibemaksudeklaratsioonid ja riigieelarve , mis selleks aastaks vastu võeti , eeldas 3,6%-st majanduskasvu , mida ei ole . nii et ma arvan , et selle asemel , et taevamannat jagama hakata , peaks see uus koalitsioon hakkama juba selle aasta eelarvet väga pingeliselt trimmima .
eile teatas SEB oma värskes majandusanalüüsis , et selle aasta eelarve kasvuks tõenäoliselt tuleb 0,5%, et Urmas Reinsalu , mida see tähendab , see , kas see tähendab vältimatult vajadust hakata lähiajal koostama negatiivset eelarvet ?
ei , see sõltub sellisest arusaamast , milline on valitsevate poliitikute filosoofia riigi rahanduse üle , et ega tegelikult saab võlgu , saab elada reserve ära süües ja tõsiasi on see , et need kulumahud , mis on lühiajaliselt peale võetud või tahetakse järgmise aasta algusest võtta peale , seda väga ühemõtteliselt endas kätkeb . ja majandus hakkab kokku tõmbuma , see on paraku tõsiasi ja see SEB prognoos seda näitas ja ma noh , kõige suuremat tuska mulle tegi tegelikult kogu seda protsessi vaadates see , et alles järgmisel nädalal peaks tulema lauale uus rahandusministeeriumi kevadprognoos , ehk teisisõnu , kulutused või noh , nii-öelda poliitiline agenda on juba kokku pandud kulutuste pinnalt ja tegelikult see , milline on reaalne riigi ütleme siis erapooletu või sõltumatu vaade sellele , milline ressurss on kulutada , seda hakatakse vaatama , see informatsioon saadakse kätte alles järgmisel nädalal , et siin mina võin küll öelda , et noh , opositsiooni poolt kindlasti ma ei asu süüdistama neid uut koalitsiooni selles , kui nad mingeid lasevad välja sellest õhku kokku kirjutatud lubaduste püramiidist , see oleks usaldusväärne käitumine .
Uue valitsuse leppest on palju räägitud , aga lisaks raha jagamisele on seal midagi selles mõttes kiiduväärset , mida te oma erakonna seisukohast esile tõstaksite , et
loomulikult lõpuks... on , loomulikult on , selles mõttes , et noh , mõlemat korraga teha ei saa , et andes ära maksutulu ja lubades siis sotsiaalsemat poliitikat . et seal tundub nagu see olevat liiga palju lubav . aga see , et rohkem vaadatakse perede toimetulekule ja vaadatakse näiteks koolilaste koolilõunale , see on väga keskerakondlik lähenemine , et selle eest ei saa seda olemasolevat valitsusliitu kuidagi kiitmata jätta . et see näitab seda , et ka Reformierakond on võimeline partneri tasakaalustaval mõjul mõtlema nende laste peale , kelle jaoks võib koolitoit olla ainus soe kooli , ainus soe päevane toit , eks ole .
siin tuleb au anda , kohe ma segan vahele , peaminister , endisele peaministrile Andrus Ansipile , kes jäi lõpuni endale kindlaks , kes ütles ju sisuliselt veel viimasel tunnil , et tema arvates on väga halb universaalseid lastetoetusi sellisel kujul tõsta .
jah , aga tema arvates jõudsime me sinna seisu , kus lastetoetused muutusid peaaegu olematuks . siis teine asi , kus meil on olnud IRL-iga väga tugev erimeelsus , on ikkagi see , mida haridusminister Jaak Aaviksoo tegi Eesti gümnaasiumidega . et see olemasolev koalitsioonilepe tõmbab nüüd tagasi kõik need Aaviksoo poliitikad . ta ütleb ju seda , et taas võivad koolid maksta õpetajate palgarahast ka tugipersonalile , logopeedidele , psühholoogidele palka . Need jäid nii-öelda maa ja taeva vahele selle aasta 1. jaanuarist . ja kahtlemata oli selline olukord , kus valdadel , linnadel ei olnud raha leida ja ülesanded jäid lihtsalt täitmata .
minule kui haridusteemadel aeg-ajalt kirjutavale ajakirjanikule tundub eriti põnev just selles olukorras , kus ühest küljest hakatakse lubama õpetajate palgaraha ära süüa , suudab uus valitsuskoalitsioon tõsta õpetajate palka , see saab olema selles mõttes väga huvitav . aga rääkides nüüd nimedest , et Urmas Kruuse , Anne Sulling sotsidest , Mikser , Ossinovski , Helmen Kütt , Urve Palo , Andres Anvelt , et kui üllatav see valik on uute ministrite osas ?
noh , ma arvan , et eks ta sisemine erakondade jõu tasakaalu näitab , et noh , Anne Sullingu puhul on kindlasti tegemist katsega nii-öelda ka uusi nägusid poliitikasse tuua , mis on alati , ma arvan , ju positiivne , et Kruuse on Reformierakonna juhatuse liige , ilmselt ka nende 7 inimese seas , kes hääletasid Taavi Rõivase poolt , et see veksel tuli ka lihtsalt , on selge , siis tasuda . et ma tuleksin tagasi selle juurde , mida Kadri ütles , minu meelest oli see üsna oluline mõte , mida ma ideeliselt , ma millega põrmugi nõus ei ole , aga ma arvan , et see on üsna täpne poliitiline diagnoos , mida Kadri ütles , et nimelt selle uue valitsuse puhul keskerakondlik lähenemine . ja ma hakkasin mõtlema , et tegelikult kui eelmine koalitsioon oli noh , seda nimetatud liberaalkonservatiivne või konservatiivliberaalne , siis tegelikult kui me paneme kokku sotsiaalliberaalne koalitsioon , et nii-öelda ristame omavahel Sotsiaaldemokraadi ja Reformierakonna , siis tegelikult saamegi ju Keskerakonna , mis on sotsiaalliberaalne erakond . ja ma arvan , et see näide , et tegelikult mida praegu propageeritakse , tehakse , ongi selline keskerakondlik poliitika , maailmavaade , ja ega seda iseenesest on ju tehtud ka varem , ütleme kaks korda on ju tegelikult ka juhtunud need IRL-i noh , eellaste Isamaaliidu ja Res Publica ajal koalitsiooni purunemist ja Keskerakond ja Reformierakond on võimu moodustanud ja ega tegelikult see arusaamine ka , ma vaatasin , et siin me tõepoolest oleme üsna erineval arusaamal Keskerakonnaga hariduspoliitikast , et meie jaoks ei ole , IRL-i jaoks ei ole hariduspoliitika keskne küsimus koolitoit ,
sõna toitlustamise küsimus .
Gümnaasiumide säilitamine , see , et meil oleks konkurentsivõimeline gümnaasiumiharidus ja meil oleks kodulähedane põhikoolivõrk , see on tegelikult see poliitika , mida me oleme ajanud ja kahjuks on näha , et ainukene reaalselt raha lubadus on tõepoolest see keskerakondlik lähenemine , et hariduspoliitika , see on tegelikult toitlustamispoliitika ja see kõlab kindlasti paljudel inimestel hästi , nõnda , aga see ei ole haridus , see on sotsiaalpoliitika küsimus .
Kadri Simson , kas te tahate ka nii-öelda konservatiive kuidagi omalt poolt tervitada , ma saan aru , siin anti meile diskursus sellest , milline on
sotsiaal- see oli kompliment , see polnud ju sugugi süüdistus .
no selles mõttes , et see on pigem nagu näide , kus Reformierakond on IRL-iga koos olnud , aga neid mitte täielikult toetanud . kuigi eelmine suvi leiti Reformis ja IRL-is jõudu ööistungid üle elada ja see põhikooli- ja gümnaasiumiseadus läbi suruda , aga hariduspoliitikas ma pean siiski ütlema , et mul on koalitsioonilepet lugedes nagu hea meel , et mitmed asjad , mis on õpetajate elu ja koolide niimoodi enesekindlust vähendanud , saavad tagasi pööratud , ma usun seda , kuigi Jevgeni Ossinovskil kindlasti on tema jaoks täiesti uus valdkond ja suured väljakutsed . samas Eestis on varemgi olnud väga noori ministreid , nii et mul pole mingit põhjust arvata , et Ossinovski hakkama ei saa . tulles veel kord nagu selle uue valitsuse näo juurde , siis minu meelest eile neid ministreid niimoodi visuaalselt nähes on üldpilt väga sümpaatne .
kas Urve Palo tegi vale stardi ?
Urve Palo paraku tegi küll vale stardi , et kes see tahaks , et juba ennem ametivande andmist hakatakse tema pädevust kõhkluse alla panema . aga samas tuleb silmas pidada ka tema meeletut julgust , sest et nii palju kui mina olen koalitsiooni läbirääkimistel omal ajal olnud, siis majandus- ja kommunikatsiooniministrit peetakse nagu tähtsuselt enam-vähem teiseks positsiooniks peaministri järel, valdkonna suurus, kaalukus, suured murekohad, ja et ta julges selle vastu võtta ja uskus, et ta on pädev seda tegema, noh, taustaks komissioni aseesimehe koht Riigikogust. Et see mõnes mõttes väärib ka imetlust, et ma arvan, et anname talle võimaluse ja ega tal nüüd muud üle ei jää. Nüüd on tema töö säilitada Eesti jaoks lennuühendus Euroopaga ja ega talle tehti juba ennem ametisse asumist selgeks, et ta ei saa siin näpuga näidata eelkäija peale, vaid võtta see koorem enda kanda ja ära kanda.
Kuigi koalitsioon kipub ennast nii-öelda kaunistama nimega, et nad on see vee ja tule liit, mulle tundub, et pigem opositsioonis on selline tõeline vee ja tule liit selles mõttes, et siin laua taga on juba ka tajuda särtsu ja seda, et see opositsioon pole nii üksmeelne midagi, aga samas kui eelmisel neljapäeval valiti Riigikogu juhatus, siis te suutsite nii-öelda ikkagi distsiplineeritult käituda selles mõttes, et tegite koostööd, et Jüri Ratas oli peaaegu napilt võtmas Riigikogu esimese aseesimehe kohta, et mis jama nende Laine Randjärve häältega kogu aeg on, et kuhu need kaovad, sest ütleme, seekord läks küll ikkagi väga napilt, et 51 häält said ainult, kui koalitsioonil on 55 häält saalis.
Ma arvan, et Riigikogu juhatuse puhul on tegemist isiku hääletamisega ja nii mõnigi inimene hääletuskabiinis teeb oma valiku mitte parteilise käsuliini, vaid isikomaduste põhjal valib seda, keda ta usub paremini Riigikogu jaoks töötavat. Ja Jüri Ratas 7 aastaga on näidanud, et vähe sellest, et ta väga tõhusalt istungeid juhatab, ta on alati olnud ka soliidne Riigikogu esindaja.
Omal ajal süüdistati Isamaa ja Respublika Liitu selles, et Laine Randjärve hääled läksid ujuma, et kas see hääletus näitas seda, et siiski Reformierakonna enda sees on nii-öelda probleeme distsipliiniga?
Noh, salajane hääletus, kes seda oskab öelda, aga ma arvan, et osundus oli sellele, et noh, kas opositsioon peaks ühtne olema ja maailma vaatselt, ei, ma arvan, et ei pea olema. See ei ole küsimus, meil on Keskerakonna IRL-i seisukohad on väga paljudes küsimustes väga põhimõtteliselt lahknevad, täpselt sama tulis debatti, nagu me peame valitsusega, me peame kindlasti oma maailma vaatest lähtuvalt ka oma vahel ja selles ei ole midagi tavatud, ei ole olnud parlamendi praktikas. Selge on see, et opositsiooni ülesanne on valitsuse puhul kritiseerida, et tuua välja see nii-öelda probleemid, et oleks avalik pidev järelevalve ja tähelepanu. Ja siin kindlasti see valitsuskriitika mõlemad opositsiooni erakonnad peavad tegema. IRL-i poolt vaadatuna on see kindlasti konstruktiivne toetada, nagu ma ütlesin, meie vaatega või meie arusaama järgi Eesti huvidest lähtudelt need mõistlikke samme, kindlasti julgustada valitsust mitte üksnes valimiskampaaniaga tegelema, see on 11 kuud või vastupidi ikkagi leidma endas ka seda julgust, olgugi et maailmavaateline ühisosa on, noh, see maailmavaateline, see ei ole koalitsioon, aga et ka mingeid sisulisi küsimusi teha, mille oleks pikaajaline kasu, sest ega ma arvan, et see võib ühtepidi tore olla, aga kui aasta pärast me vaatame sellele aastale tagasi, et selle tulemus oli lihtsalt, et mingid poliitikud said kas rohkem või vähem hääli, siis see ei ole kindlasti, siis ei ole võidetud aasta Eesti tulevikule.
Saate viimased 5 minutit pühendaks julgeoleku poliitikale ja Ukraina teemale, et no Reinsalu õnnitlused teie igatsetud tangid on Euroopas tagasi, mida te käisite Ameerikas otsimas, et no lisaks on Balti õhuruum vist praegu turvalisem kui kunagi varem, arvestades seda, et siin nii-öelda seda liikuvjõudu on märkimisväärselt enam, et samas venelased on praegu permanentses nii-öelda õppuste faasis, et meile küll kogu aeg nii-öelda rõhutatakse, et need õppused Kaliningradis või Läänemerel on juba kuid ette valmistatud, et mida Putin tahab? Kas see nii-öelda musklite näitamine või millega tegemist on?
Putin tahab üles ehitada oma impeeriumi, seda impeeriumi on võimatu teha ilma Ukrainata, seetõttu on tal vajalik saavutada mitte Krimm, vaid tegelikult kogu režiimi vahetus Ukrainas ja see impeerium peab tulema sisuliselt endise Nõukogude Liidu aladele ja kui ta varem rakendas pehme jõutehnoloogiaid ehk poliitikate mõjutamist riikides majandusmõjusid, siis nüüd on ta kasutusele võtnud ka sõjalise jõu.
Kadri Simson, et see on see vana hea küsimus, miks Keskerakond oma koostööpartnerile ühtsele Venemaale pole öelnud, et kuulge, et lõpetage see asi ära? ma saan aru , et sellest ei piisa loomulikult , aga märk oleks see ju vähemasti algatuseks ikkagi .
hea küsimus , ma vastust ei tea . aga mis puutub sellesse , et meie piiride taga tehakse õppusi , siis ma nagu kinnitaks üle , et mingit põhjust ei ole arvata , et see heidutus , mis on NATO loomisest alates kehtinud , et ükski riik pole kunagi nagu üle NATO piiri läinud , et ma ei näe praegu mingit põhjust tekitada paanikat ja öelda , et me oleme jõudnud ajaloos sinna hetke , kus NATO heidutus enam ei tööta . et eks see siin vastastikune heidutamine olegi , aga praegusel hetkel meie taga on suur ja tugev organisatsioon ja selgelt ta meie taga on , nii et Urmas Reinsalu ennem ka väitis , et see on nüüd sõjavalitsus , et päris seda meie Eesti valitsus siiski ei ole õnneks .
me oleme juba aastaid sõdinud .
Kui pidada NATO missiooni sõjaks , siis meie kaitseväelased on osalenud erinevatel operatsioonidel , jah .
aga kas ja millal ikkagi see koostöölepe Ühtse Venemaaga tühistatakse ?
ei tea .
aga teie hinnangul , kas Edgar Savisaart kasutatakse Venemaa poolt ära ? ma pean silmas seda , et väga kiiresti nii-öelda peale seda esinemist , mille Savisaar viimati Moskvas pidas , tuli Savisaarel teha nii-öelda korrektuure nii-öelda selles meediakajastuses , et kumba pidi see siis oli , et kas Savisaar eksis või ajakirjanik sai valesti aru , et ja kas nii-öelda see ajakirjanik võis eksida nii-öelda pahatahtlikult ?
Ma ei olnud selle kõne juures , aga seda , kuidas Eesti poliitikud on sattunud ärakasutamise ohvriks , ei pea ju rääkima mitte Edgar Savisaare näitel , vaid võib rääkida ka Urmas Paeda näitel , kes on kogenud pikaaegne välisminister ja ometi sattus samasse olukorda .
või ka Mailis Repsi näitel .
kunagi omal ajal ajaloos tõepoolest , et selles suhtes ka need , kes käituvad väga turvaliselt , näiteks meie välisminister Urmas Paet on väga turvaliste ütlemistega , siiski satub sellises olukorda , Edgar Savisaar on alati olnud väga jõuliste väljaütlemistega , nii et võib-olla see Paeda näide on isegi ilmekam . no mis sellel Savisaarel siis üle on jäänud , et eks ta ole korrigeerinud ja selgitanud oma väljaütlemisi , sai öeldud Moskvas , kui ta koheselt lükkas ümber selle tsitaadi , mis Vene meediasse läks ja Eestis kiiresti tõlkimist leidis . Ja ta on ka Eestis Ukraina kohta ju kinnitanud linnavalitsuse pressikonverentsile , et igasugune jõu kasutamine iseseisva riigi vastu on lubamatu .
kas mõneks ajaks on Savisaarel isu Venemaale minna läinud ?
ei tea , ta on praegu puhkusel ja Jaapanis , nii et tema mõtteid minu käest küsida on natukene kohatu .
selge , ühel hetkel katsume ka Edgar Savisaare siia saatesse kutsuda , aga Urmas Reinsalu , tahtsite midagi veel sellel teemal lisada ?
ma arvan jah , et praeguses olukorras on kindlasti see sõjaolukord , mida ma silmas pidasin , on tegelikult see , et me oleme noh , uue ajastu niisuguse sõjalise konflikti puhul , kus tegelikult verevalamist noh , ulatusliku relvakonflikti tõttu ei ole olemas , aga samas on aset leidnud tegelikult relvajõul okupeerimine . et ja seda viib läbi meie naaberriik , oma naaberriigi vastu , et see kindlasti muudab kogu situatsiooni ja kindlasti peab see olema minu hinnangul üleskutse ühtsuseks Eesti rahvale , poliitilistele jõududele ja kindlasti Savisaare avaldused sellisel koha peal on äärmiselt provokatiivse sisuga ja kindlasti tekitavad pingeid erinevates rahvusrühmades , mõjuvad selgelt ka meie julgeolekuhuvi vastaselt .
suur tänu , selline sai tänane Opositsioonitund , saates olid külas Kadri Simson ja Urmas Reinsalu , mina olen saatejuht Mirko Ojakivi , kuulmiseni !
Reporteritund . Reporteritundi saate järelkuulata meie koduleheküljelt vikerraadio.ee